Բարի երեք օհարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, մեր ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Մասնագիտական հանձնաժողովը հաստատեց սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, հրապարակված փաստաթղթում ընդդիմախոսների համար անակնկալներ չկան։ Դատարանն Արտակ Բուդաղյանին մեղավոր ճանաչեց Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի հասցեին սպանության սպառնալիքներ հնչեցնելու մեջ։
Սյունիքի մարզի ընտանիքի դատարանը դատարան չի, դատարանի իմիտացիա է։
Հերթական մենաշնորը Գազպրոմ Արմենիային, Արևտրի Արգելք Մալաթիայի շուկայի բացօթյա տարածքում։
Այս շուկան աշխատում է հիմա այլ քաղաքապետարանի դեմ։
Թեժնտրապայքար Շիրակի մարզի Սպանդարյան համայնքում
Ամերիկայի 3 հոգի են դնում, այստեղ 5 հոգի է։
Այսօր այլ թեմաներ, առաջիկա 60 րոպեներին կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային խնդիրներին, կթերթեն կորվա մամուլը, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։ Հայաստանի նախագահի առընթեր սահմանադրական փոփոխությունների հանձնարարը հաստատել է սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, այն ներկայացնելով Սերժ Սարգսյանին։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր Արտակ Բուդաղյանին դատապարտել է Տուգանքի մեղավոր համարելով մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի հասցեին սպանության սպառնալիքներ հնչեցնելու մեջ։ Արտակ Բուդաղյանի եղբայրը, Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիկ Բուդաղյանը 2013 թվականի հունիսին սպանվել էր Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ։ Սպանության մեղադրանքով կալանավորված Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տիգրան Խաչատրյանը ամիսներ անց ազատ էր արձակվել։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը հրաժարական է ներկայացրել և հայտարել խորհրդարանի արտաքին ընտրությունները արտահերտ ընտրությունների անցկացման մասին։ Ցիպրասի ղեկավարած կուսակցության 25 ներկայացուցիչներ հայտարել են նոր ժողովրդական միասնություն կուսակցության ձևավորման մասին։ Հունաստանում քաղաքական ներքին անհամաձայնությունները կապված են հակաճգնաժամային միջոցառումների համար անհրաժեշտ Եվրամիության աջակցության պայմանների հետ։ Մակեդոնիայի ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ է կիրառել Հունաստանից ներխուժելու փորձեր կատարած հազարավոր փախստականների մուտքը կասեցնելու նպատակով։ Իշխանություններն արտակարգ ություն հայտարել ապօրինի գաղթյալների աննախադեպ ակտիվությունից հետո։ Տոնի Ռոստովի մարզային դատարանը մերժել է ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոյի փաստաբանների միջնորդությունը։ Սավչենկոյի դատաքննությունը ըստ որոշման պետք է շարունակվի Տոնի Ռոստովի դատարանում։ Հուլիսի 30-ին Սավչենկոյի պաշտպանների միջնորդությունից հետո դատարանը գործն ուղարկել էր մարզային դատարանի կենտրոնական դեպարտամենտ ընդդատության հարցը որոշելու նպատակով։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Անդրի Լիսենկոն հայտարարել է, որ վերջին մեկ օրում արևելյան Ուկրաինայում հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետևանքով սպանվել է 1 զինծառայող Երկու վիրավոր։ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարություն նոտարերկրագործակալների ցուցակում ներառել է Չեչնիա իրավապաշտպան կենտրոն ոչ առևտրային կազմակերպությանը։ Ըստ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարության կազմակերպության կարգավիճակը պարզվել է դատախազության ստուգումների հետևանքով։ Այսօր ռուսական բանկերում 1 եվրոյի գինը բարձրացել է 60 կոպեկով և հասել 77 ռուբլու։ Փետրվարի 5-ից հետո առաջին անգամ են տնտեսագետներն արձանագրում նման ցուցանիշ։ Օգոստոսի 26-ին նախատեսված է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի առաջին այցը Վրաստան։ Սիրիայի հարավարևմտյան Էլ-Քարտիատեն քաղաքում իսլամական պետության զինյալներ նավիրել են քրիստոնեական եկեղեցի։ Ստամբուլում զինյալները հարձակվել են վարչական շենքերից մեկի վրա, մի քանի րոպե շարունակվել է փոխհրաձգությունը զինյալների և ոստիկանների միջև։ Ոստիկանությունը խուզարկություններ է սկսել բնակարաններում, որտեղ ըստ իրավապահների հնարավոր է ապաստանած լինեն հանցագործները։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի վերջնական տարբերակը պատրաստ է։ Մասնագիտական հանձնաժողովն այն այսօր կներկայացնի բարեփոխումները նախաձեռնած նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հրապարակված փաստաթղթում անակնկալներ չկան, իշխանությունը զիջման չգնաց և ընդդիմության ու Վենետիկի հանձնաժողովի քննադատության թիրախում հայտնված դրույթները թողեց անփոփոխ։ Առավել մանրամասն Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը ավարտել է աշխատանքը սահմանադրության բարեփոխումների վրա և նախագծի վերջնական տարբերակը այսօր ուղարկել է նախագահ Սարգսյանին։ Ժամեր առաջ հրապարակված փաստաթղթում Վենետիկի հանձնաժողովի հուլիսի 31-ին հրապարակված հիմնական դիտողությունները գրեթե հաշվի չեն առնվել։ Չնայած Վենետիկի հանձնաժողովի քննադատությանը, մասնագիտական հանձնաժողովը վերջնական տարբերակում գրեթե նույնն է թողել խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ապահովելու և ամենաշատ քվեները ստացած երկու կուսակցությունների միջև երկրորդ փուլ անցկացնելու մասին դրույթը։ Միայն ավելացվել է ընտրական օրենսգրքին առնչվող մեկ նախադասություն. Եթե կայուն մեծամասնություն չի ձևավորվում ընտրական օրենսգրքով սահմանված ժամկետում և կարգով, ապա երկրորդ փուլ է անցկացվում։ Մասնագիտական հանձնաժողովը հիմնավորում է, այս դրույթով ընտրողը հնարավորություն է ստանում, բացի խորհրդարանի ձևավորումից, ուղղակիորեն որոշել, թե որ քաղաքական ուժն է ստանձնելու կառավարման ղեկը։ Չեն փոփոխվել նաև դրույթները դատավորների նշանակման և հեռացման վերաբերյալ, թեև Վենետիկի հանձնաժողովը անթույլատրելի էր համարել այս հարցում քաղաքական մարմնի միջամտությունը։ Երեկ երեկոյան հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարում էր, որ իրենք են քննարկումներ անցկացրել և հիմնական հարցերում հստակ միասնական տեսակետ ունեն։ Նրա խոսքով շուտով կմեկնարկեն նաև առաջարկվող բարեփոխումների շուրջ նախագահի և քաղաքական կուսակցությունների միջև կոնսուլտացիաները։
Կարծում եմ, որ կամ այս ամսվա օգոստոսի նու 20-ից հետո կամ 25-ից հետո, ես ակնկալում եմ օգոստոսի վերջ, մինչև օգոստոսի վերջ սեպտեմբերի սկիզբ, շատ հավանական եմ համարում, որ քաղաքական ուժերի հետ կսկսվեն կոնսուլտացիաների փուլ։
Թե որ կուսակցություններն են համաձայնել մասնակցել քննարկումներին, Շարմազանովը հրաժարվեց ասել։ Խորհրդարանական երկրորդ ուժը, Բարգավաճ Հայաստանը, օրինակ դիրքորոշումը փոխել է։ Նախագահի հետ կոնսուլտացիաներին մասնակցելու են, իսկ սահմանադրական փոփոխություններին այլևս կոշտ չեն վերաբերվում։ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո վերակազմավորված Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, իրավիճակ է փոխվել։ Հիմա արդեն ներկայացված փաստաթղթում դրական փոփոխություններ են տեսնում։
Բավականին դեպի պոզիտիվ վեկտոր ես տեսնում եմ։ Վերարտադրության պահը, ոնց որ ես ասել եմ, հանված ասենք բան չկա։ Ասենք կառավարման մոդելի հետ կապ չունեցող խնդիրները, մարդու ազատություններ, չգիտեմ, հիմնարար իրավունքներ, ընտրական, դատական համակարգ եւ այլն։
Ընդդիմադիր ժառանգությունում նախագահի հետ եւս մեկ անգամ հանդիպելու հնարավորությունը դեռ չեն քննարկել, բայց կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի անձնական կարծիքով իրենք քննարկումներին չեն մասնակցի, քանի որ նախկին հանդիպման ժամանակ առաջարկներ են ներկայացրել, որոնք սահմանադրության նոր փաստաթղթում տեղ չեն գտել։ Նախորդ անգամ նախագահականից հանդիպման հրավեր չէր ստացել և հիմա էլ դրան չի սպասում բարեփոխումները կտրականապես մերժող Հայազգային կոնգրեսը։ Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը այսօր հայտարարեց, որ լայնածավալ պայքարի են պատրաստվում, շրջելու են գյուղ առ գյուղ և ոչի քարոզն են տանելու։
Եվ մենք գտնում ենք, որ բոլոր նրանք, ովքեր կողմ են սահմանադրական փոփոխություններին, և բոլոր նրանք, ովքեր չեզոք են, իբր թե չեզոք են սահմանադրական փոփոխություններին կատարման, որով թույլ են տալիս, նպաստում են սահմանադրական այս փոփոխությունները անցկացնելու, նրանք պարզապես Սերգեյ Սարգսյանի իշխանության կողմնակիցներն են։ Մենք գտնում ենք, որ այս սահմանադրական փոփոխությունների չանցնելը ազգային արժանապատվության խնդիր է։
Հայազգային կոնգրեսն առաջիկա ամիսներին ամեն ինչ անելու է, որ գործընթացը կանգնի խորհրդարանում և բանը հանրաքվեի չհասնի։ Եթե չստացվի, փողոց դուրս կգան։ Ազատության այն հարցին էլ, թե արդյոք պատրաստ են համագործակցել բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք ոչ կասեն բարեփոխումներին, Մանուկյանը պատասխանեց.
Համագործակցել գիտես որն է, եթե դու ոչ ես ասում, ես քեզ չեմ սիրում, կներես, ես շատ ուրախ եմ, որ դու ոչ ես ասում, համագործակցել որն է, իրար հետ պյանկողին մտնենք,
բայց
ախպեր ջան, գիտեմ ում նկատի ունես, գիտեմ ինչ նկատի ունես, կփորձենք մեծահոգի լինել, այսպես ասեմ, իրար բան չասել, բայց շատ ուրախ լինել, որ կան այդ դաշտում իսկապես ուժեր, որոնց հետ մենք կարող չենք ուզում ճամփագնանք, բայց ուզում ենք, որ ոչ ասեն։
Իդեպ, մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Գևորգ Դանիելյանի խոսքով, Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչները մի քանի օրից ժամանելու են Հայաստան։ Առաջիկա երկու շաբթի նրանք կհանդիպեն սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների, իսկ հաջորդ օրը հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավետիկ Բուդաղյանի սպանության համար ոչ ոքի չպատժած Սյունիքի մարզի Առաջինատյանի դատարանն այսօր հրապարակեց Արտակ Բուդաղյանի դատավճիռը 2013-ի հունիսին Սյունիքի մարզպետի առանձնատան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի գործով միակ մեղավորը այդպիսով այդ կրակոցներից սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայրն է, ով այդ օրը նույնպես ռազմենային ծանր վիրավորում էր ստացել։ Թվում էր, թե այս աղմկահարույց սպանությունն իրավապահների օգնությամբ կկանխեր Սյունիքի մարզպետի և նրա մերձավորների մասնակցությամբ հետագա հնարավոր աղմկահարույց պատմությունները, մինչդեռ գործով մեղավոր ճանաչվեցին տուժողները, իսկ կրակոցների հեղինակների գործողությունները դատարանը որակեց ինքնապաշտպանություն և ազատ արձակեց։ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին էլ ըստ էության ժամանակ չկորցրեց, հերթական անգամ հանրությանը ներկայացավ մեկ այլ արյունալի միջադեպով։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր Արտակ Բուդաղյանին մեղավոր ճանաչեց մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի հասցեին սպանության սպառնալիքներ հնչեցնելու մեջ։ 2013-ի հունիսին մարզպետի տան դիմաց նրա որդու և թիկնապահի կրակոցներից սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայրը դատարանի վճռով տուգանվեց։ Տիգրան Խաչատրյանի կրակոցներից ծանր վիրավորված Արտակ Բուդաղյանը մեկ տարուց ավելի դատարանի առաջ կանգնած միակ մեղադրյալն էր։ Երեկ իր վերջին խոսքում նա դատարանին հորդորել էր այնպիսի վճիր կայացնել, որ տան դուռը բացելիս դատավորը չամաչի սեփական թոռների ու երեխաների երեսներին նայել։ Ինչպես հայտնի է, այս գործով մարզպետի որդու Տիգրան Խաչատրյանի և թիկնապահի Զարզանտ Նիկողոսյանի գործողություններում հանցակազմի մասին խոսք չկա։ Սպանությունից մի քանի ամիս անց նրանց գործողությունները որակվեցին անհրաժեշտ պաշտպանություն և երկուսն էլ ազատվեցին քրեական պատասխանատվությունից։ Քննությունը այդպես էլ չփարատեց Բուդաղյանների պաշտպանական կողմի կասկածները, որ գուցե Սուրիկ Խաչատրյանն էլ է Ավետիկ Բուդաղյանի վրա կրակել։ Իսկ ահա Արտակ Բուդաղյանի գործողությունները մեղադրական եզրակացության մեջ այսպես են նկարագրված։ Նա նպատակ է ունեցել վախեցնել Սուրիկ Խաչատրյանին և նրա ընտանիքի անդամներին, դրա համար էլ իր մեքենայով գնացել է Խաչատրյանների առանձնատան մոտ, որ սորդական հրացանը ձեռքին իջել մեքենայից և սպանության սպառնալիքներ հնչեցրել Սուրեն Խաչատրյանի և նրա հարազատների հասցեին։ Իսկ թե ինչու է Արտակ Բուդաղյանը որոշել վախեցնել մարզպետի ընտանիքին, հիմնավորված է այսպես. Եղբայր Ավետիկ Բուդաղյանը մինչ այդ նրան տեղեկացրել է, որ Սուրիկ Խաչատրյանի ավտոմեքենայում իրեն ծեծել են։ Բուդաղյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը մեզ հետ զրույցում վստահ էր, դատարանը իզորու չէր լինի արդարադատություն իրականացնել այնտեղ, որտեղ Սուրիկ Խաչատրյանն ու նրա ընտանիքն են։
Այսինքն մեզ համար կանխատեսել էր, որ Սյունիքի մարզի բնակիչ դատավորը Սուրիկ Խաչատրյանի գործոնով խիստ կաշկանդված է լինել։ Դրան էլ գումարվեց այն, որ անցյալ տարի դեկտեմբերին բանից պարզվեց Հանրապետության նախագահը, արդարադատության նախարարը, վարչապետը մասնակցել էին Տիգրան Խաչատրյանի հարսանիքին։ Դե հիմա դուք պատկերացրեք, արդյոք այսօր որևէ դատավոր Տիգրան Խաչատրյանի նկատմամբ կարող է ունենալ այնպիսի վերաբերմունք, ինչ շարքային քաղաքացու նկատմամբ։ Բնական է, ոչ։ Այսօր կա սպանություն ու կա ծանր մարմնական վնասվածք, որի զոհն են Բուդաղյան եղբայրները, և ոչ մի կերպ չի հաջողվում հասնել նրա, որ այդ մարմնական վնասվածք պատճառողը և սպանություն կատարողները ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։
Ալումյանը հիշեցրեց, որ Ավետիկ և Արտակ Բուդաղյանների վրա կրակած Տիգրան Խաչատրյանը այժմ անազատության մեջ է, ամիսներ առաջ Ստղի գյոլում Հարություն Զաքարյանի աչքը կուրացնելու գործով։
Նախ եթե ինքը քրեական պատասխանատվության ենթարկվեր անցյալ անգամ, ապա մինչև հիմա ինքը ու դեռ երկար ժամանակ պետք է լիներ անազատության մեջ, այլ ոչ թե ասենք փողոցներում մարդկանց հետ կռիվանելիս։ Թե ազատազրկման վայրերում ինչ կերպ իրեն կդրսևորեր, ես չգիտեմ, բայց այն, որ ասենք Զաքարյանների դեպքը տեղի չեր ունենա, դա փաստ։ Տիգրան Խաչատրյանի բոլոր ապօրինություններն ու հնարավոր հանցագործությունները հավասար չափով դրանց մեղքը ընկնում է նրանց վրա, ում հովանավորությամբ երիտասարդը ազատվեց քրեական պատասխանատվությունից Բուդաղյանների դեպքով։
Ինչ վերաբերում է Սուրիկ Խաչատրյանի վերջերս հնչեցրած այն հայտարարությանը, որ որդին Բուդաղյանների դեպքով կալանավորվելուց հետո ցնցումներ է ունեցել, ինչն էլ բանակի ստարկետման պատճառ է դարձել, փաստաբանն ասաց չի բացառում։
Ցանկացած մարդ, ով մարդ է սպանում, մարդուն կյանքից զրկում է, որոշակի հոգեկան խնդիրներ դրանից հետո իրամտ առաջանում են։ Ավելի շատ հոգեկան խնդիրներ են առաջանում, ես դες վստահաբար դա կարող եմ ասել, այն անձանց մոտ, ովքեր որ մարդ սպանելուց հետո պատասխանատվություն չեն կրել։ Շուտ թե ուշ այդ ամենը իրենց մեջից ուտում է, Ոնց կարող է մարդը մարդ սպանի ու դրանից հետո նրա հոգեկան վիճակի մեջ որոշակի բացասական փոփոխություններ տեղի ունենան, դա բացառված է։
Իսկ քննությունը պարզվեց այդպես էլ, նա թմրա դեղեր օգտագործած
էր։ Քննությունը այդ հարցի պատասխանը վաղուց տրված է։ Ոչ ոք չի շղթում, ոչ ոք չի կարող հերքել այն փաստը, որ Տիգրան Խաչատրյանի Արյան մեզի և մազի նմուշների մեջ հայտնաբերվել են թմրամիջոցի հետքեր։ Եթե դե ասենք կարելի է նաև թմրամիջոցի ազդեցության տակ ինքնապաշտպանվել, այդպես են իրենք համարում։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, կայացվեց այն դատավճիռը, որը որոշվել էր դեպքից անմիջապես հետո։
Արդարադատությունից խոսել, իրավունքից խոսել, քննությունից որևէ խոսել անիմաստ եմ համարում հիմա, քանի որ մենք բոլորս տեսանք, թե ինչպես Գևոր Կոստանյանը ստանձնել էր Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի փաստաբանի դերը և հանրությանը փորձում էր անհեթեթություններով համոզել, որ իրոք հարցակում է եղել Սուրիկ Խաչատրյանի տան վրա։ Հիմա էլ գլխավոր դատախազի պաշտոնում նա շատ ուշադիր կլինի, որ դատավորները, որոնց նկատմամբ գլխավոր դատախազությունը ակնհայտ ճնշումներ է գործադրում, որևէ ծպտուն չհանեն։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մաների մասին առևտրի արգելք Մալաթիայի շուկայի բացօթյա տարածքում, որտեղ գյուղացիները տարիներ շարունակ իրենց բերքն էին իրացնում։ Քաղաքապետարանն այսօր որոշեց, այս որոշումը բացատրում է փողոցային առևտրի արգելքի մասին օրենքով, առևտրականների պնդմամբ իրենց այլ ընտրանք չառաջարկող իշխանություններն այդ քայլով զրկում են գյուղացիներին վաստակելու միակ միջոցից, Հելեն Չիլինգարյանն է պատմում։
Մալաթիայի շուկայի շրջակայքում առևտրով զբաղվող գյուղացիներին քաղաքապետարանը մինչև երկու շաբթի ժամանակ է տվել՝ տարածքն ազատելու և փողոցային առևտուրը շուկայի տարածք տեղափոխելու համար։ Տնօրինությունը խոստանում է բոլորին ներսում տեղավորել։ Մինչդեռ պատմության ուսուցիչ Արտաշես Հովանեսյանը, ով մի քանի տարի է շուկայում առևտուր անելով է ընտանիքը պահում, ցույց տալով առանց այդ էլ ծայրից ծայր զբաղված վաճառասեղանները նշում էր. ասեղ գցելու տեղ չկա։ Քիչ թե շատ ազատ են միայն միջանցքները, դրանցով էլ մեքենաները ու գնորդներն են անցնում։
Այս մասում հնարավոր չկա։
Ինչի՞, այն դատակ սեղան։
Դատակ է, ների զբաղված։ Վստահ եմ։
Ասենք քանի տարի ա։
Ասենք ընդեղի 2 հոգի ա, մի հոգի կմցենք, դառնա 4 հոգի։
Բայց այնքան մարդ կտեղավորվի։
Միտքն ծորվեց։
Մալաթիայի շուկայից դուրս բացօթյա այս առևտուրը շարունակվում է արդեն ավելի քան 20 տարի։ Տիկինգայանեն ամեն օր Արտաշատից է գալիս, մշակած մրգերը վաճառելու։ Վստահ չէ, որ ինքն ու իր հետ առևտուրանող 100-ից ավելի վաճառականները երկու շաբթի առավոտյան գալով աշխատանքի մթերքը վաճառելու տեղ կունենան շուկայի ներսում։
Ինչ պայման պետք է ստեղծեն իմ համար ներսում, եթե տեղ չկա ներսում։ Ինչ պայման պետք է ստեղծեն, սա որ իր Կարիմ ու Դավիան են, որի չայս քան տեղ ունենան կապրան ծաղենք, յուղից քաշ-քաշանենք, բերենք հացնենք սեր։ Հիմա այդ տեղի համար կռիվ տակ, մեր տանջանքը մեզի քիչ, հա՞։ Այդ ոնց օրը մի հատ սիթիա աճան։ Ծլը, հլը չենք ստանը։
Ես ինքս ստանդամ,
ավարու կազանը։
Հանել եմ իմ ապրանքը դուրս, որ ես կանեմ ներսում, վերջում տանում թափում ես յոգով։ Ուտեմ ներսում ոչ մարդամտում շոքի պատճառով, ներսի շոքի։ Հետո մարդիկ իրար վրա են հավաքված, ապրանքը չի։
Քաղաքապետարանը մինչդեռ անդրդվելի է, չպարզաբանելով ինչու հենց հիմա բերքահավաքի թե ժորերին որոշեցին գյուղացիներին զրկել զբաղեցրած տեղերից, երբ շուկան գործում է ավելի քան 20 տարի, լրատվության վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը միայն մեջ բերեց օրենքը։
Բացօթյա ապօրինի առևտուրն արգելված է։
Երևանի ավականու ընդդիմադիր Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը փաստում է, փողոցային առևտուրն արգելված է, սակայն կոչարեց գյուղացիներին շուկայի տարածք տեղափոխելուց առաջ գոնե պայմաններ ստեղծել նրանց համար։
Քաղաքապետը կարող է փողոցով հանկարծ անցել է, տեսել է, դուրս չի եկել, իհարկե մաքուր չի, իհարկե սանիտարական նորմերը խախտվել են, բայց չեմ ուզենա, որ այսօր գյուղացում նեղացնեն, որտեղ ինքը ճարչ ունի, այդ ապրանքը տեղայնացնելու, վաճառելու ճարչ ունի, դա իր ապրոստի միջոցն է, և եթե այս րոպեին մենք հանկարծ հիշենք մեր քաղաքի մաքրության մասին, ուրեմն լիքը ուրիշ տեղեր կա հիշելու։
Առևտրականներն իրենց հերթին կոչ են անում իշխանություններին տեր կանգնել դեմքով դեպի գյուղացին շրջվելու իրենց խոստմանը և վերջնաժամկետ տալուց առաջ այլ ընտրանք առաջարկել։
Թող հաշվի առնեն գյուղացուն, ճիշտ է, ես գյուղացի եմ, գյուղից եկած, աբարանցի եմ, 40 սովխոսցի եմ, Հիմա այնտեղ հող ունեմ, մշակում եմ, բերում, ծախում եմ։ Ոչ մեկն էլ հաշվի չի առնում։ Ինձ երեք մի պաշտոնավոր մարդը ասես, դու չարչես ընդամենը, չարչի։ Ես իմ աշխատանքի համար, ես իմ ապրելակերպի համար, իմ երեխու համար, իմ թոռան համար աշխատում եմ, դա չի նշանակում, որ ես չարչեմ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը սկսել է Հայֆիլմ կինոստուդիան հետ պահանջելու գործընթաց սեփականատերերի կողմից պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու պատճառով, հիշեցնենք, կինոստուդիայի սեփականատերերը Ջերարդ Գաֆեսչյանն ու Բագրատ Սարգսյանն են։ Սեփականաշնորհումից 10 տարի անց կառավարությունը պարզել է, որ կինոստուդիան չի վերազինվել ժամանակակից տեխնիկայով ու անհրաժեշտ որակով էլ չի թվայնացվել հայկական կինոժառանգությունը։ Մինչդեռ 10 տարի առաջ շատերն էին կանխազգում նման հանգուցալուծում։ Ռուզանգիշյանին լսենք։
Հայֆիլմ գրությամբ քարե կոթողը արդեն մի քանի տասնամյակ է կանգնած է, չնայած նոր սեփականատերերը, որ արդեն 10 տարի է գնել են կինոստուդիան, փոխել եւ վերանվանել են այն CS Film Studio-ի։ Սեփականատեր հանդիսացող Գաֆեսչյան հիմնադրամը անվանափոխությունից եւ մի քանի 100 ֆիլմի թվայնացումից բացի մյուս պարտավորությունները չի կատարել։ 10 տարիների ընթացքում չի ներդրել խոստացած 30 միլիարդ դրամն ու նոր ֆիլմեր չի նկարահանել բացառությամբ սերիալների։ Կառավարությունը սկսել է կինոստուդիան յետ վերցնելու գործընթացը։ Ես ֆիլմսի տնօրեն Խաչատուր Սոկոլոկյանը չցանկացավ այս մասին խոսել։
Ես պայծելությամբ ես չեմ կարող որևէ մեկնաբանություններ տալ։ Միգուցե միաժամանակ հստակություն երբ որ լինի, այս ժամանակ զրուցենք։
Տեղում նկարահանումներ կատարելու մեր համար պնդումներին ևս տնօրենը չարձագանքեց, ասաց շենքն այնքան էլ լավ վիճակում չէ։ Մինչդեռ սեփականատերերի խոսքով այն պետք է վերանորոգվեր եւ համապատասխանեցվեր հոլիվուդյան չափանիշներին։ Կինոգործիչների միության նախագահ Ռուբեն Գևորքյանցը, ով նոր կինոստուդիայում խորհրդի նախագահի պաշտոններ ստանձնել, նշում է, որ սկզբնական շրջանում աշխատանքներ կատարվել են։
Արվեց 60-70%-ով թվայնացում մեր ին ֆիլմերի, որը ես կարծում եմ, որ շատ անհրաժեշտ էր ու լավ էր, չնայած կան մարդիկ, որ ասում են, սխալ է արված, գույնը կարմիր պիտի չլիներ դեղին, էլ չգիտեմ, այդպիսի բաներ, բայց լավ էր, որ դա արվեց։ Եվ երկրորդ հարկը վերակառուցվեց, ինքն պատուհաններ փոխվեցին, ինձ թվում էր, որ իրանք կսկսեն ֆիլմեր նկարել, բայց հետո իրանք տեսան, որ այդ ֆիլմերը շուկա չունեն, զրույցներ է գնացել Գաֆեսչյանի ընտանիքի, Գաֆեսչյանի աղջկա հետ, շատ բարյացակամ երկու կողմից պայմանավորվել են, որ իրենք դեմ չեն, եթե պետությունը ետ վերցնի։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի տնօրեն կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը կինոստուդիայի վաճառքի ժամանակ եզակին դիմացողներից էր, ում ձայնն այն ժամանակ լսելի չեղավ։ Նրա կարծիքով Հայֆիլմը պետք է ոչ միայն յետ վերցնել, այլև մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել։
Զամասած եմ, ինչու երկու տարի հետո, մի տարի հետո տեսան քանդված կինոստուդիան, երբ տեսան քանդված ֆիլմերը, երբ տեսան չաջողված սուտ գունավորումը կամ թվայնացումը, իսկ կտարի դա Հատիտալ մարդկանց, որոնք կանդեցին կինոստուդիան։
1930-ականներին հիմնադրված Համոբեկ Նազարյանի անվան Հայֆիլմ կինոստուդիան Հանրապետությունում կինոարտադրությամբ զբաղվող միակ ընկերություններ։ Այստեղ ավելի քան 350 լիամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմեր, 150 մուլտֆիլմ եւ տասնյակ կարճամետրաժ ֆիլմեր են արտադրվել։ Մինչդեռ վերջին տարիներին ներսում կատարված տեսանյութերից երևում է, որ ֆիլմարտադրության փոխարեն այստեղ բարի բուն իմաստով բույսեր ու տնկիներ են աճեցվել։ Հայտնի դերասան Աշոտ Ադամյան։
Լավ վաճառվեց, անկախ նրանից, որ ոմանք դեմ էին, որ վաճառվի, բայց լսող չկար։ Հիմա վաճառքի ժամանակ դրված էր մի պայման, որը շատ կարևոր է, որ նա, ով գնելու է այդ տարածքը, այնուամենայնիվ իրավունք չունի այլ նպատակներով օգտագործի այդ տարածքը, այսինքն դա օգտագործվելու է որպես կինոստուդիա։
Հարևանվրացիները պահպանեցին իրենց հին կինոստուդիան, կառուցելով նաև նորը, իսկ մենք եղածնել ենք քանդում, ասում է Ադամյանը։ Վրաստանի կինոստուդիաները հիմա նաև օտարած ռեժիսորներին են գրավում։ Բոլիվուդն այստեղ արդեն 3 ֆիլմ է նկարահանել։ Ընդ որում փորձագետները պնդում են, որ այդ հետաքրքրությունը պատահական չէ։ Ոլորտը գրավիչ դարձնելու համար Վրաստանի կառավարությունը վերադարձնում է արտասահմանյան ընկերությունների ֆիլմարտադրության համար ծախսած գումարի 20%-ը և արտոնություններ սահմանում, եթե կինոնկարում վրացական թեմատիկա ներառվի։ Հայաստանի կառավարությունը մինչդեռ պետք է որոշում կայացնի, երբեմն հզոր ֆիլմարտադրություն ունեցող Հայֆիլմը պահել պետության միջոցների հաշվին, թե նորից վաճառել։ Հայտնի դերասան Աշոտ Ադամյանի կարծիքով Հայֆիլմը պետք է ազգի սեփականությունը դառնա, իսկ կինոմատոգրաֆիային շնչահեղձանելու փոխարեն նոր շունչ տրվի։
Այդտեղից պետք է վերցնել, հա, Եվ ոնց որ ասեն, ազգային ասնել վերջապես հերիք եղավ, բոլեղավ, եթե ոչ կառավարությունն է կարողանում պահի, ոչ էլ գնորդներն են կինո այդքան սիրող մարդիկ, ինչու եք վաճառում, փողա պետք շատ արագ։
Ռուզան Գիշան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Փոխվենք Շիրակի մարզի Սպանդարյան գյուղ, որտեղ այս օրերին խոսակցության միակ թեման օգոստոսի 23-ին համայնքի ղեկավարի արտահերտ ընտրություններն են։ Թե ժնդրապայքարի են դուրս եկել միանգամից 5 թեկնածուններ, բոլորն էլ անկուսակցական, բոլորն էլ իրար ծանոթ ու բարեկամ։ Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է պատմում թեկնածուների ծրագրերի և ընտրողների տրամադրությունների մասին։
Շիրակի մարզի Սպանդարյան համայնքում առաջիկա կիրակի թեր պայքար է սպասվում գյուղապետի Թափուրաթորի համար, 5 թեկնածու է առաջադրվել, 5-ն էլ անկուսակցական, բայց իրար բարեկամ ու հարազատ։ Գյուղամիջին հավաքված սպանդարյանցիների խոսակցության ու քննարկման թեման էլ է գյուղապետի ընտրությունները։
Մենք ուզում ենք ընտրվել մի լավ տղեմ, որ մեզի տեր եղնի։
Շատ չեն 5 թեկնածուները։
Շատ թե քիչ դրել են, ի՞նչ կրանց։ Հինք հոգի դրել են, հմի հդոս միջեն մեր լավ հասկնող, գեղին ցավող տղե մեղնի, ես մի ամիս մեր խմելու ջուր չկա գեղը, ծառավ անլվա գալում ենք վերև, տիրեղնի ջուր բերել մեզ։
Ջրի համար եք ընտրելու։
Ջրի համար չեն, ջրի համար չէ աղջիկ ջան, ամեն կարիքը ունենք, ամեն բան ունենք, կորիքը օգն է ժողովրդին էլի։
Ամերիկայի 3 հոգի են դնում, ըստեղ 5 հոգի է, ի՞նչ գիտեմ շատ քիչը։
Քո հինգն է չեն անցնի, մեկը պետք է անցնի վերջը։ Ով արժանիքներ ունի, թող անցնի, ով չէ, ինչ են։ Ով լավ տղա է, որ կնդրեմ, ով վատ է, բարեկամ կապ չունի։
Այդ լավ տղա ասածը որն է։
Լավ տղա է, որ դեղին նա է, իմ ու քուք չեն է,
ամեն ինչից հասկանում
է, ամեն ինչին հավաք է, իր բոլորը գյուղացոնց, գյուղին օգուտ տա։
Գյուղացին է իրան
կողքը։ Գյուղացու պրոբլեմը առաջ հերթին ջուրն է, որ մենք հիմա այսօր վարը բոստներս վարը թափում ենք։
Արժանապատվություն չկա գյուղում։
Հեշ, ոչ մի լարվածու, այդիկ առաջվա է խուլ, գյուղերս չէ, քուր ջան, հիմա արդեն մենք լավ է գիտենք, լավ է գիտակցում ենք, ում պետք է ընտրենք, ում պետք չընտրենք։
Եթե կարող են, նստին գաղապարով, ուղերով, իրան ծրագրերով, նստին ասեն, ես եմ լավը, լավ ես ներկայացրած ծրագիր, ներկայացրած ու հետո էլ, երբ որ չատարացես, ցանկացա, ով ուզում է լինի, դասը ախպեջան, ատորին ստես ճունտուր, բավականի, իշկան մենք յոլատարանք, խապանք, համպերատարությամբ դիմացանք, գյուղնի հասցրին կեսուին, գիտեն թե ամեն ընդրվող երկար կաշխատի, լավ աշխատի, չաշխատի էլի, հիմա արդեն մարդկանց աչքերը բացվել, տեսել են ամեն ինչ, կասեն բավական է տղաջան։
Այսեն հիմի խապել, սուտ խոստումներ տալ։
Սուտ ստախոսին է գիտենք սպանդարեն ովքեր են, սուտ խոստում տալողն է գիտենք ովքեր են։
Տեղական ընտրությունների նկատմամբ հատկապես մեծ է հանրապետականների հետաքրքրությունը, վերջին գրեթե բոլոր թիմ ընտրություններում շատ համայնքներում հանրապետականը հանրապետականի դեմ էր նույնիսկ պայքարում, Սպանդարյանի գյուղապետի պաշտոնը սակայն իշխող հանրապետականներին չի գրավել։
Բայց չէ, հանրապետականից մեր մոտ հա տղե, կարող է, ես չգիտեմ, ես հանրապետականից մարդ չեկել չեմ ձեզ, ասեմ ոչ մի կուսակցություն
չէ, ուրա, ես կոմ։
Կուսակցությունը ռեգանով պետք է կուսակցությանը մենք իրանց մեր լսենք, դողում տանք, ամեն մարդ իրեն ու մեր տալով, ես անցավ բանի, խապելով, են կատաներ խապին, ես ինչ կուսակցությանը ձենտենին, մի հատ մանետ, մի մանետի գորշ ճյուղի համար չային։ Հապեցին, ամեն ինչի զրգվանք։
Շուրջ 1500 բնակիչ ունեցող Սպանդարյանը ոյեք առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանի հայրենի գյուղն է, նախկին գյուղապետն էլ վերջինիս ազգականներ, մահացած հոր պաշտոնը ստանձնելու ցանկություն է հայտնել որդին Միքայել Բաղդասարյանը, ով ի դեպ առաջադրվածների շարքում ամենաերտասարդ թեկնածուն է։
Ուզեցյոր հորս կիսատ թվաս կորդեր ինքը այս վերջի 300-ին հիվանդություն ուներ, գործեր կարող չէր կարողանում մինչև վերջկայարել, կուզեմ այդ գործերը ես ավարտին հասցնեմ։
5 թեկնած ու շատ չէ։
Դե գյուղ է, բոլոր եդե մտերիմ եմ եղե, հմի էլ եմ մտերիմ, ընդամենը հակառակորդ ենք։
Իսկական հակառակորդ, թե այսպես ասած ձևական հակառակորդ։
Չէ, դե պայքարում ենք բոլորս մեր համար, պայքար է սա ընդամենը, ուրիշ ոչ մի բան։
Գյուղապետը Արնի քարտուղար Գյուլվարդ Սահակյանը հարևան Մեղրաշեն գյուղից է հարս եկելու, 25 տարի գյուղապետը Արնում աշխատելուց հետո որոշել է տղամարդկանց հետ պայքարի մեջ մտնել, ասում է պայքարը լարված է լինելու ու թեժ։
Դե եթե լարվածություն չունի, պայքար չի անի, ուտիկ մեկ ճմ ավելի բնական չի երևա, իսկ լարվածությունից ես ավելի ուրախանում եմ, թողեմ լարվածություն ներքին, ներքին լարվածություն, ոչ ասենք այնպես հասնի, որ ասենք իրավապահ-մարմիններին գործը հասնի, բայց այդ ներքին լարվածությունը ես սիրում եմ, բնականաբար,
բայց
լրիվ անհրաժեշտ եմ համարում, ինչպես չէ, հինգ թեկնածու լարվածությունը բնական չէ։
Հարություն Հարությունյանը միակ թեկնածուն է, ով տպագրել է նախընտրական ծրագիրը, ասում է գյուղի խնդիրները լուծելու համար է պայքարի մեջ մտել։
Որոշեցինք մենք առաջադրվել, որովհետև ուզում եմ մեր գյուղի համար ինչ-որ բան անել, ունենալ իմ աջակցությունը գյուղին։
Ինչո՞վ։
Ես ունեմ նախընտրական ծրագիր ներգրավված, այնտեղ բոլոր կետերով նշված եմ գյուղի բոլոր ցավոտ հարցերին։
Մյուս երկու թեկնածուներին գտնել չհաջողվեց, մեկը կոլխոզի նախկին նախագահն է, մյուսն էլ Արտիկի ոստիկանապետի տեղակալի եղբայրը։ Ինչպես ընդունված է գյուղական համայնքներում, ընտրություններում սովորաբար հաղթում է ավելի մեծ ազգություն ունեցող թեկնածուն։ Սաթենիկա Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի հյուսիսում գտնվող Ալավերդու սոցիալական խնդիրները չեն մեղմում անգամ այստեղ գործող կպղնձաձուլարանն ու թեղուտի հանքավայրը։ Չնայած ոմանք վստահեցնում են, թե կարելի է հանդուրժել բնապահպանական խնդիրները հանուն այն բանի, որ այստեղ մի քանի 100 մարդ աշխատանք ունի, բնակիչներն ասում են, որ դա էլ հույս չի արտագաղթի մեծ ծավալներ ունեցող քաղաքի համար։ Կարինե Սիմոնյանն է տեղում ծանոթացել խնդիրներին։
Պղնձաձուլարան ունեցող Ալավերդու բնակիչները հաշվում են իրենց շենքերում ապրողներին ու նշում, քաղաքը շարունակվում է դատարկվել։
Մեր երիտասարդությունը չիմ դուրս եկած, այստեղ աշխատանք չկա, մեծերն են մնացել, մեծերն էլ ոչինչ չեն կարալ անել։
36 կվարտիրանոց շենք, հա, 15 տուն ապրում, այն էլ ծերեր են, մերկու, մնացած 20-22 տունը ազատ է։
Այս տարի օրինակ մեր շենքից մի տանիկ գնացել է երեխաների հետ միասին, ունի դպրոցական երեխեք, գնացել է, ինք արեստավոր տղա է, ստեղ աշխատանք չկար, թողուց գնաց։ Մի սի տղես ընկեր ունի, տեսա, որ աշխատանք չկա, երկու երեխա ունի դպրոցական, թողուց էլի գնաց, ասա միջև հունվար գնամ, աշխատեմ, որ գամ։
Ալավերդի հարևանները միմյանց շարունակելով ասում են, աշխատատեղերի հարցը առաջնային է, բայց Ալավերդիում անգամ փոքր գործերը տեղից չեն շարժվում, փողոցներն անբարեկարգ են, կեղտոտ ու մութ։
Ճիշտն ասած, բամբասիլը լավ բան չի, բայց դե ուզում եմ ասեմ, այս փողոցը մի անկանոն վիճակում է, մաքրող չկա։ Մենք լավ բանը շատ բան կուզենք, բայց գոնե թեթև բաները կանոնավորվի էլի։
Ալավերդու 81-ամյա բնակիչ Վոլոդիա Էվոյանն էլ հաշվում է իրենց 35 բնակարան ունեցող շենքի բնակիչներին ու նա էլ հիասթափված է։ Դատարկվող քաղաքում աշխատատեղերի պակասը մեծացնում է հանցագործությունների թիվը, ասում է ծերունին։
Անգործ մարդը կամ պետք է գողություն անի, կամ պետք է Ռուսանց Վարդանի տղի պես հանցագործություն կատարի, որ գնա նորից բան դստի, 10 օրեն մի հետ լողանա, հետնել օրական 2-3 հետ ծնվի։ Ես չեմ հիշում, երբ եմ ես ծնձուղի տակին լողաց է, պապական տաշտակի միջին եմ լողանում, 85 տարեկան մարդ եմ։
Ալավերդու գործող քաղաքապետն արձակուրդի մեջ է, նորընտիր ղեկավար Կարեն Փարոմյանն էլ դեռ չի թողել Հարավկովկասյան երկաթուղու ուսանահինի դեպոյի պետի պաշտոնն ու չի անցել քաղաքապետի իր գործին, բայց ասում է, որ գիտի Ալավերդու խնդիրների մասին ու հեռվից հեռու արդեն մտմտում է քաղաքում նոր ներդրումներ գտնելու ու հատկապես կանանց համար նոր աշխատատեղեր բացելու ուղղությամբ։ Միայն դա կօգնի կանգնեցնելու արտագաղթը, ասում է Կարեն Փարոմյանը։
Վատա, ճիշտ է, գիտեմ, որ ժողովուրդը գնում է, բայց համեմատ ուրիշ քաղաքների հետ Ալավերդը շատ լավ վիճակում է, համեմատ ուրիշ տեղերի հետ։ Դրա միակ ելքը սոցիալական այդ մարդկանց աշխատանքով ապահովելն, սոցիալական իրանց վիճակը բարելավելն։ Այսինքն մենք պետք է գնանք նրան, որ մի ընտանիքից մինիմում 2 հոգի աշխատանք ունենա, որ 2 հոգուց մեկը լինի կինարման պարտադիր։
Մինչև հիմա քաղաքապետերին դեռ չի հաջողվել Ալավերդիում նոր արտադրություն կազմակերպել, չնայած որ նախընտրական ու հետընտրական իրենց ծրագրերի առաջին տողերում շեշտել են այդ մասին։ Կարեն Փարոմյանն այնուամենայնիվ հույս ունի, որ իրեն հաջողվելու է արդյունքի հասնելու համար թե կառուցվածքային և թե կադրային փոփոխություններ կանի քաղաքապետարանում։
Պետք է լուրջ աշխատանք, պետք է լուրջ թիմ քաղաքապետարանում ունենալ, լուրջ թիմ, մասնագետների թիմ, որը որ զբաղված կլինի իր աշխատանքով, ամեն մեկը իր ճյուղով պետք է աշխատի ու պետք է ստեղծենք պայմաններ, որ մարդիկ փորձեն, ոչ թե փորձեն, ուզենան գան ու ներդնեն։
Ալավերդու բնակիչ Էթերի Խուփլարյանի ընտանիքում բացի իրենից ու ամուսնուց նաև որդին ու հարսն են բնակվում իրենց անչափահաս երեխաների հետ։ Ասում է, միայն ամուսինն աշխատանք ունի, Թեղուտի հանքավայրում է աշխատում։ Նրա մոտ 150 000 դրամ աշխատավարձով, սակայն մի կերպ են ծայրը ծայրին հասցնում։
Ես պահին ամուսինս աշխատում է, մի կերպ յոլայն գնեմ, շտով երրորդ երեխան ենք ունենալու։ Սենց, նեզոր դպրոց հել ասնել չեն կարմ հասցնենք առնուտ այդենց։
Ույս ունեք, որ ինչ-որ բանկը փոխվի Ալավերդին։
Չէ։
Կարինե Մարկարյանն էլ առևտրով է զբաղվում, ընտանիքն իրենց առևտրի չնչին հնարավորություններով է ապրում։ Վաճառքի ծավալների հիման վրա ասում է, թե մարդկանց սոցիալական վիճակն այստեղ գնալով վատանում է։
Ինչի վրա պետք է լավանա բալա։ Այնքան ընտանիք կա, մի հատ աշխատող չունի։ Ասենք թե աշնանը գնում են, այս պահին գնում են մոշ են հավաքում կամ որևէ բան, բայց այդ մոշը, որ վերջացավ, ինչ են ուտելի այդ ժողովուրդը, ով ա մտածում նրանց մասին, ոչ ոք։
Հարևաններ Էդիկն ու Լյովան էլ հուսահատ են, հիշում են Ալավերդու երբեմնի հաջողություններն ու պնդում, թե այստեղ շատ բան չի կարող փոխվել, չնայած նոր ընտիր քաղաքապետի խոստումներին։
Ալավերդին միշտ էլ խղճուկ քաղաքային էլ տենց էլ կմնա։ Ամենա առաջադեմ քաղաքներից մերը մեկն էլ կարելի ասել հանապետությունում 4-րդ կամ 5-րդ է, բայց հիմա շատ ամենա վերջինում է գաված առաջան կամ մեր մետալուրգ նախարարել, մի սպորտսմեն չունենք, մի թիմ չունենք մարտավարի։
Երկու ամիս առաջ ընտրված քաղաքապետ Կարեն Փարմիզյանը, սակայն, հաստատակամ է իր խոստումներում, գոնե առայժմ, քանի դեռ չի անցել իր պարտականությունների կատարմանը։
Ես մտածում եմ իմ քաղաքի ապագայի մասին ու ամեն ինչ անելու եմ, որ այդ ապագան լուսավոր լինի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Կառավարությունը Գազպրոմ Արմենիային հատկացրեց հերթական մենաշնոր, այս անգամ ընկերությունը նախապատվություն է ունենալու դեռևս կառուցվող Իրան-Հայաստան և Վրաստան-Հայաստան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերով դեպի Իրան ու Վրաստան էլեկտրաէներգիա արտահանելու համար։ Մասնագետները պնդում են, որ սա փաստացի նշանակում է զրկել էլեկտրաէներգիա արտադրողներին դուրս գալու տարածաշրջանային շուկա։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյան ազգային անվտանգության համար վտանգավոր է համարում կառավարության վերջին նիստում ընդունված որոշումը, որով գործադիրը լրացումներ է անում 2013 թվականին ստորագրված գազային աղմկահարույց պայմանագրերում, առաջարկելով նախապատվություն տալ Գազպրոմ Արմենիա-Ռուսական ընկերությանը դեռևս կառուցվող Իրան-Հայաստան և Վրաստան-Հայաստան բարձրավոլտ էլեկտրացանցերին միանալու և դրանցով էլեկտրաէներգիա արտահանելու հարցում։
Ռուսաստանը իր գործոնները ավելացնելով և ենթակայության վերցնելով նաև այս էներգետիկ ոլորտների արտահանման ամբողջ կոմպլեքսը, ըստ էության ևս իր քաղաքական կշիռը մեծացնում է, ինչը տեղի է ունենում օրինակ Հայաստանի ինքնիշխանության դերի նվազմամբ և ինչու՞ չէ նաև Իրանի հնարավոր դերակատարման, այսինքն հնարավոր Հայաստանում քաղաքական հզորության բարձրացման, նվազեցման միջոցով։
Ռուսական ընկերությանը նախապատվություն տալը Արտակ Մանուկյանը միանշանակ քաղաքական որոշում է համարում։ Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի շղթայում էլ ավելի է մեծանում ռուսական ընկերությունների դերակատարումը։
Ինչ ենք բացառում, որ մի իրանական ընկերությունը կարող էր գալ, դա ըստ էության նույն սկզբունքներով ներկայացնել։ Դրա համար պետք էր ապահովել ընդհանրը թափանցիկություն և դնել այն չափորոշիչները, որոնց հիման վրա դու կատարում ես ընտրություն, ոչ թե երաշխավորված ըստ էության նախապատվություն։ Ընդ այդ երաշխավորված նախապատվությունը դա հարիշ չէ շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրում, որտեղ որ կարևորվում է մրցակցությունը։ Եթե դու կարևորում ես մրցակցությունը, ինչի՞ նշանակում երաշխավորված որևէ մեկին արտոնություն, չէ՞ որ դա կարող է նաև քաղաքական շահարկումների տեղի տալ և ինչու՞ չէ կարող է պարունակել նաև կոռուպցիոն ռիսկեր։
Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն այս որոշումը կապում է նաև Իրանի և Արևմուտքի միջև պատմական համաձայնության հետ։ Առաջիկայում Իրանի նկատմամբ գործող պատժամիջոցների թուլացման հնարավորության ֆոնին Ռուսաստանը փորձում է վերահսկողություն սահմանել Իրանի էներգագիրների տարածման ուղիների վրա, կարծում է վերլուծաբանը։
բոլոր ոլորտներում, սկսած էներգետիկայից, վերջացած ռազմական ոլորտները, Ռուսաստանը այսպես հայտնի հեքիաթի վիշապի նման նստել է աղբյուրի վրա և ինքն է ծերության տնօրինում երկու անկախ երկրների միջպետական հարաբերությունները։
Գազային պայմանագրերը Հայաստանի ստորացման փաստաթուղթ համարող Ստեփան Սաֆարյանը հիշեցնում է Իրան-Հայաստան գազատարի պատմությունը, այս դեպքում ևս ասում է ռուսական ճնշումների արդյունքում Հայաստանը զիջեց, գազատարի տրամաչափը փոքրացավ Հայաստանին զրկելով տարանցիկ երկրի հնարավորություններից։
Ես հենց սա է ցույց տալիս, որ Ռուսաստանը բացարձակապես շահագրգռված չէ, որ Իրանի էներգակիրները իրեն մրցակից դառնան։ Ի վերջո ամբողջ Եվրոպան փորձում է թոթափել ռուսական Ռուսաստանից կախվածությունը, և Իրանի հետ հարաբերությունների նորմալացումը իրականացվում է նաև այդ կոնտեքստում, որպեսզի Ռուսաստանը իր բացառիկ մոնոպոլիստ կարգավիճակով չգնա նաև այնպիսի քաղաքական քայլերի, որոնք արկածախնդրություն են և որոնք կնդրեցան արժանացան արևմուտքը և հանգեցրին պատճամիջոցների։
Էներգետիկայի նախարարի տեղակալ Իոսիֆ Իսայանը կառավարության որոշման հետ կապված մտահոգությունները չի կիսում, ասում է, գուցե որոշման խրթին շարադրանքն է տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք տվել։ Հայաստանը չի հրաժարվում կառուցվելիք բարձրավոլտ էլեկտրական հաղորդալարերի ցանցից, դրանք Ռուսաստանին չի տրամադրում։
Դա ամբողջ պետական է, բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերի սեփականությունը, ու ոչ մեկինն է։ Դա գիտը տալիս է հնարավորություն տեղափոխել որևէ մեկի էլեկտրաէներգիան, դա կլինի 5-րդ բլոկի էլեկտրաէներգիան, դա կլինի Ռազդանի ջեկի էլեկտրաէներգիան, դա կլինի Վրաստանից որևէ մի ընկերության էլեկտրաէներգիան, որը թույլ կտա մեզ լինել տարանցիկ երկիր, որը մենք ես կարծում եմ բոլորս երազում ենք, որ մենք դա հնարավորություն ունենանք։
Փոխնախարարը կարծում է, գործարքից Հայաստանը միայն շահելու է, կառավարությունը պարզապես ռուսական Գազպրոմին նախապատվություն է տալիս միանալ գծին, օգտագործել դրա հզորության մի մասը միայն և գնորդ գտնել Հրաստանի ջեկի իրեն պատկանող 5-րդ էներգաբլոկի արտադրած թանկ հոսանքի համար։
Մենք ունենք 1000 մեգավատ հզորությամբ գիծ, ունենք 440 մեգավատ առաջարկություն Գազպրոմից։ Մենք 560 մեգավատ ազատ տեղ ունենք, ու մենք կփնտրենք որևէ ընկերությանը, ոչ թե մրցույթ հայտարարենք, որը կառաջարկի իր էլեկտրաէներգիա տեղափոխել Պարսկաստան։
Այսինքն դա չի սահմանափակում։
Չի սահմանափակում, ընդհանրապես մենք շահագրգռված ենք 5-րդ բլոկի աշխատանքով։ Մենք ներքին շուկա չենք կարող վերցնենք այդ էլեկտրաէներգիան, որովհետև ինքը թանկ է, մենք տալիս ենք իրան հնարավորություն, ասում ենք, դու ստեղծել ես այդ հզորությունը, մենք քեզ տալիս ենք հնարավորություն, դուրս արի ուրիշ շուկա Հայաստանից դուրս, որովհետև քո էլեկտրաէներգիան թանկ է, այնտեղ էլ վաճարի։
Կառավարության որոշումը հաստատվելու համար պետք է մտնի նաև ազգային ժողով։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանը հարկային ճնշումների և բռնազավթման զոհ, այսպես է իր հետ տեղի ունեցածը ներկայացնում երկրի նախագահի թիմակիցը։ Գործարար պատգամավորը պնդում է, թե իրեն դիտավորյալ սնանկացնում են։ Հանրապետական պատգամավորն այսօր Ազատություն TV-ի Facebook-ի անասուլիս հաղորդաշարի հյուրն էր, առավել ուշագրավ հարցերի պատասխանները Նարինե Ղալեչյանն է առանձնացրել։
Պան Աղաբաբյան, դուք շարունակում եք պնդել, որ հարկայինի աշխատակիցները վախացրել են ձեր աշխատողներին։
Ուղիղ 1 տարի մեր մոտ ստուգումներ եղան։ 2013 թվականին ստուգեցին, 2009-ից մինչև 12 թվականը։ Ոչ մի բան չհայտնաբերեցին։ Նման դեպքում, երբ որ բան չեն հայտնաբերում, փորձում են դիմել երրորդ անձին։ Երրորդ անձը մեր հաճախորդներն են։ Այսինքն, եթե ուզում են ինչ-որ մի բան քեզ վնաս տան կամ քո անվան հետ խաղան կամ բանսարկության պտի զբաղեն, այսինքն ինչ էլ որ ստիպել են, ինչ էլ որ այդ մարդիկ գրել են, ստադիոն հետ ընդհանրապես կապ չունի։
Դատախազությունը պատասխանել է, որ պատրաստ է ընդհացք տալ Աշոտ Աղաբաբյանի հայտարարություններին, եթե նա բողոք ներկայացին իրավապահ մարմիններին։ Պատգամավորը 3 Ազատություն ռադիոկայանի տված հարցազրույցում հայտարարել էր, թե ինքը հարկային ճնշումների է ենթարկվում և բռնազավթման զոհ է դարձել։ Պատրաստ եք պաշտոնական հաղորդագրություն ներկայացնել։
Ես ամեն ինչ եմ պատրաստ, բայց երբեք չեմ դիմի այդ ճանապարհին, որովհետև
օրենքն է թելադրում,
իրանք թող օրենքով ինչ ուզում են անեն, բայց ես վստահ չեմ, որ դատախազության քննությունից հետո այդ մարտիկ իրականությունը կասեն։
YouTube-ի մեր աջում Հակոբ Մանուկյանը ասում է, ախր ստուգումների մասին օրենքն էլ եք դուք ընդունել, պարոն Ահաբաբյան։
Հա, ես շատ բան եմ սխալվել։ Ընդունում եմ։ Ախր ես չեմ հրաժարվում նրանից, որ ստուգեն։ Բայց եթե բանսարկությունով ես զբաղվում, ես խիլոր եմ։ Ամեն ինչի չէ, որ կարելի է միանգամից բռնել, դատերն ստացնել, սովորացնել էլ է պետք։ Ներելելա պետք։ Այս երկրում սկսել են ընդհանրապես ոչ մեկը ոչ մեկին չներել։
Մարտանյան Լուիզան ասում է, պարոն Աղաբաբյանը, ձեզ ինչու Սերժ Սարգսյանը չի պաշտպանում ձեզ, ինչու է ուզում ձեզ ոչնչացնել։ Դուք հարցի պատասխանը
Սերժ Սարգսյանը ոչ մեկին չի ոչնչացնում, ոչ էլ պաշտպանում։ Սերժ Սարգսյանը օրենքն է պաշտպանում։ Եվ եթե ես հանրապետական եմ, դա չի նշանակում, որ ես պիտի գողավազակ։ Դի ստուգեն, ես դեմ չեմ ստուգումներին։
Ինչ են շարունակում, որ հանրապետականը պիտի գողավազակ լինեմ, այսինքն։
Չէ, ասում եմ, ի՞նչ է, գիտեմ եք, որ ո՞նց կարելի է այդպես մտածել, եթե հանրապետականը մի չպիտի ստուգեն, եթե գող եմ ավազակեմ, թող ստուգեն, հանեն, նախագահն էլ ասի լսի տվաջան, դու գող եւ ավազակ ես, դու իրանք չունես մեր կաշարկերում լինելու։ Ես փորձում եմ այդ անունը, որ ինձ են գցել, այդ անունը խանեմ ինձ վրա, որտեվ ես այդպես։
Մկրտիչ Կարապետյան, ձեր նկատմամբ կատարվածից հետո դուք անձամբ չեք պահանջելու ֆինանսների նախարարի հրաժարականը, ըստ ձեզ նա պետք է հեռանա զբաղեցրած պաշտոնից։
Ինքը պետք է պաշտոնին չգարել։
Այ երբ որ գալիս էր այդ կարծիքին։
Այ բա ո՞նց։ Բայց ինչպես։
Բարձրաձայնել։
Ես համարում եմ, որ այդ պաշտոնը ինքը քաղաքացիական պաշտոն դինի։
Ո՞նց եկավ ինքը այդ պաշտոնին
ներս։ Դե ո՞նց եկավ, ես ի՞նչ գիտեմ, ո՞նց եկավ։
Չէ, ինչու եկավ։
Պետք է մենք այդ պաշտոնը չգնացինք, մեզ ոչ մեկը չառաջարկեց։
Ինչու։
Ես ի՞նչ գիտեմ։
Արմեն Հակոբյան ասում է, եթե այսօրվա դրությամբ ժողովուրդը ոտքի կանգնի ու պահանջի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, դուք կկանգնեք ժողովրդի կողքին։
Ոչ։
Ասում է, էլ ի՞նչ բիզնեսներ ունի ձեր ընտանիքը, բա ո՞նց եք գոյատևելու։
Ունենք, ինչի՞ չունենք։ Տղասել ունի բիզնես, աղջիկս էլ ունի, Տարք 21-րդ ընկերությունը մեծ աղջիկս է։
Ձեր մասնակցությունը չկա, իրենք են ձեռք բերել այդ բիզնեսները։
Ես իրենց համար եմ ձեռք բերել։ Տղաս ունի Դիլիջանի ջրերի գործարանը, 51% փայատեր է։ Էլ ինչ ունեմ։
Գեղեցկության սրահ ունեն,
կարծես։ Աղջիկս ունի։
Ահա։ Սրճարաններ չունեն։
Ոչ, օպերա կլուբն է խնդրեմ։
Ահա,
հիշեցի։
Կաշատա չեք
տարբերում, թե։ Բայց այդքան շատ ուր է։ Ու՞ր է այդքան շատ, ընդհակառակը, քան քիչ ամաչում եմ ասում։
Ինչու՞ մինչև այս դուք այս ամենի մասին չեք բարձրաձայնում։ Ինչու՞ եք մինչև այս լռում։
Մինչև այս ես նորից կրկնեմ, լռել եմ, սխալվել եմ, կնոպկայեմ սխնել, սխալվել եմ։ Ներեք, վերողություն ինչի՞ համար։ Չի լինի։
Պարոն Աղաբաբյան, դուք հարաբերական կուսակցության հիմնադիրներից մեկն եք եղել, ինչու այսօր ձեր կուսակից ընկերները ձեր կողքին չեն։
Չէ, ես էլ եմ զարմացած, ինչի՞, որտեվ որոշ մարդկանց հարցրել են, ասել են, դա մեր գործը չի, դա դատարանում, սենցենին, սենցենին։ Այսինքն դա նշանակում է, ինչ են վստահում, չեն հավատում։ Ո՞վ չի հավատում իր ճանապարհը, թող արդ լինի։ Եվ որ կապացրի ամեն ինչ, այն ժամանակն է պարզ կլինի։
Շարունակելու եք շփվել։
Ոչ, ընդամենը բարև չեմ տալու։
Փոխվենք Երևանի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ այսօր ժամը 7-ին ոտքի Հայաստան շարժումը նախատեսում էր հանրահավաք անցկացնել պահանջելու ռեժիմի հեռացում, սակայն հանրահավաքը դեռ չմեկնարկած, շարժման մի քանի անդամներ բերման են ենթարկվել։ Այժմ տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանը, մենք նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել։ Հովհաննես, դու եթերում ես, ինչ կարող ես պատմել, ում են բերման ենթարկել եւ ինչ հիմնավորմամբ։
Բարի երեկո Լուսինե, բերման ենթարկվածները նախնական տվյալներով դեռ 5 կամ 6 քաղաքացիներ են, այս պահին հայտնի է նրանցից մեկի ինքնությունը, երկուսի ինքնությունը ներողություն, դա Անդրեաս Ղուկասյանն է, ոտքի Հայաստան շարժման առաջնորդներից նախագահի նախկին տեկնածու, և Դավիթ Գյուրեղյան, որը նույնպես ոտքի Հայաստան շարժման նախաձեռնության անդամներից էր մեր տվյալներով, և ևս 3 անձանց, 3 կամ 4 անձանց բերման ենթարկել։ Քիչ առաջ մենք փորձեցինք տեղեկություն ճշտել նաև Երևանի փոխոստի կանապետ Վալերի Օսիպյանից, նա էլ հստակ թիվ չգիտեր, թե քանիսին են բերման ենթարկել, բայց ասաց, որ մի մասին բերման են ենթարկել, քանի որ իրենց ձեռքերում անվադողեր են ունեցել, այդ թվում նաև Անդրեաս Ղուկասյանը, և այդ պատճառով են բերման ենթարկել, և մյուսներին արդեն մյուսները փորձել են հանրապետության հրապարակի գորգի հատված, այդ մեջտեղի հատված գործել, ինչից հետո նրանց բերման ենթարկել, եւ ասած, որ ընդհանուր կարելի ասել ոստիկանի պահանջին չենթարկվելու համար են բերման ենթարկվել, եւ դա տեղի ունեցավ մոտավորապես հանրավաքի մեկնարկից մոտ 20-30 րոպե առաջ պետք է մեկնարկել հանրավակը ժամը 7-ին եւ արդեն հանրավակի մեկնարկը տեղի ունեցավ, քանի որ Վերման է ընթարկվել եւ Դավիթ Սանասարյանը, ոչ Հայաստան նախաձեռնության մյուս անդամը, հայտարարեց այստեղ, որ իրենք սպասելու են այնքան եւ անհրաժեշտության գործողություններ են անելու այնքան, մինչեւ Վերման ընթարկվածներին ազատ արձակեն, դրանից հետո սկսեցին արդեն հարակից փողոցները այստեղ փակել հանրապետության հրապարակի Վազգեն Սարգսյան փողոցի երկու հատվածները, ինչից հետո ոստիկանները նրանց ուժով հեռացնում էին երթևեկելի հատվածից, նրանից հետո արդեն Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը խոստացավ, որ բեմային ընթարկվածները ազատ կարձակվեն, ինչից հետո Դավիթ Սանասարյանը հայտարարեց, որ կսպասեն մինչ ազատ արձակվեն եւ եթե խոստումը չկատարվի, կրկին կսկսեն փողոցներ փակել։ Քաղաքացիների թիվ այստեղ թերևս 100-ից մի փոքր ավել է, կարելի այդպես ասել, եւ նրանք այս պահին սպասում են, մոտ 5 րոպե է մնացել Վալերի Օսիպյանի ասած ժամանակից, այդ 15 րոպեից, եւ սպասում են արդեն 5 րոպեից պետք է ազատ արձակվեն բեմային ընթարկվածները, ինչից հետո էլ արդեն մեկնարկի հանրավակը եւ կհայտարարեն իրենց հետագա ծրագրերի հետ կապված։ Իհեսցեմ, ոչ Հայաստան շարժումը Բաղրամյան պողոտայի ցույցերից հետո էր ստեղծվել եւ այստեղ հիմնականում պայքարում են էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ, բայց հիշեմ, արդեն այն վերածել է իշխանապողության կոչեր են անում նախաձեռնության անդամները, սահմանադրական բարեփոխումների դեմ են հայտարարություններ անում եւ այսօր էլ թերեւս նման հայտարարություններ կհնչեն։
Իսկ ինչ կարող ես ասել հանրապետության հրապարակում ոստիկանների թվի մասին, արդյոք Բերման ենթարկելուց հետո նրանց թիվը շատացել է թե ոչ։
Լուսնե, Բերման ենթարկվելուց հետո մի պահ նրանց թիվը շատացավ, քանի որ անընդհատ փողոցներն էին փակում հարակից, բայց այս պահին կրկին փչացավ, ինչ որ հատվածներում հանրապետության հրապարակի նրանք պարզապես խմբերով կանգնած են եւ նրանց թիվը թերևս մոտ 200-ն է, ոստիկանները ավելի շատ են, կարելի ասել, քան ցուցարարները, եւ ամբողջությամբ փակ են պահում, որպեսզի քաղաքացիները չկարողանան մուտք գործել այդ մեջտեղի հատվածը, հանրապետության հրապարակի գորգի հատվածը, որտեղ էլ հենց ցանկանում են արդեն երկար ժամանակ է, ոչ Հայաստան նախաձեռնության անդամները մուտք գործել եւ իրենց ցույցի նպատակներից մեկն է նաեւ դա այնտեղ հատկացնել, շարունակել իրենց ցույցը։
Շնորհակալություն, Հովանես, շնորհակալ ենք, խնդրում եմ տեղյակ պահես սպասվող իրադարձությունների հետ կապված, եթե լինեն նոր զարգացումներ։ Ընդդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Առավոտը մանրամասները հրապարակել բազեականների հետ Գալուստ Սահակյանի երեկվա հանդիպումից։ Անդրադառնալով ընդդիմության հայտարարություններին, թե իշխանությունները կստանան ոչի շարժում, եթե անտեսեն սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ Վենետիկի հանձնաժողովի գնահատականը, խորհրդանի խոսնակն ասել է. Ինչ է նշանակում ոչի շարժում։ Ամբողջ օրը ոչի շարժում եք անում, մի օր էլ արեք բարեփոխումների շարժում։ Հարցին, թե ըստ նրա հանրության քանի տոկոսն է կողմ սահմանադրական բարեփոխումներին, Գալուստ Սահակյանն արձագանքել է. Հանրակվենք այդ հարցի պատասխանը, երբ ոմանք հորի խոսում են, հասարակությունից տեղյակ չեն, թվում է, թե այդ մարդիկ մի 10 օր հասարակության մեջ ման են եկել, այնինչ մի մարդ էլ չեն գնացել։ Նախագահականը հիմա անտեսել է բարգավաճից հեռացած պատգամավորներին, գրում է Հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ Քաղաքական ուժերի հետ եկող շաբաթ նախատեսված հանդիպումներին նրանք հրավիրված չեն։ Դա թերթի հետ զրույցում հաստատել է նաև նախկին բարգավաճական Արագա Ծախոյանը։ Հարցին, թե այդ դեպքում հնարավոր է, որ նրանք միանան ոչի շարժմանը, Ախոյանը պատասխանել է. «Ոչ, առայժմ չեմ կարող ասել, որովհետև դեռ լրիվ չենք քննարկել։ Կարդացել ենք, տեղյակ ենք, բայց արտարոց որոշում չենք կայացրել»։ Անկախ դուժող Արսեն Ավետիսյանի դիրքորոշումից պետք է քրեական գործ հարուցվի Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ, գրում է Հայկական ժամանակը ընդգծելով։ Եթե մարդուն առևանգել են, կապ չունի առևանգվողը բողոք ներկայացնում է թե ոչ։ Դիտարկելով դեպքերի զարգացման մի քանի հնարավոր սցենար, թերթի խմբագրականը գրում է. «Եթե Սերժ Սարգսյանը հրահանգել է փակել գործը, իրավապահները Ավետիսյանների հետ համագործակցելով տեղի ունեցածի սուր մասերը կկլորացնեն, Ավետիսյանի կնոջից էլ ցուցմունք կվերցնեն, որ իր հայտարարությունները կապված են հուզական վիճակի հետ, դատաբուժ հասարակական փորձակնությունը վնասվածքները կորակի այնպես, որ դրանք ծանր հոդվածների տակ չընկնեն, Ավետիստանը կասի, որ իրեն չեն առևանգել, որովհետև եթե ուզենար այդ պահին հեռանալ, կհեռանար եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Կարճ ասած, եթե 2 օր առաջ ապօրինության հեղինակ էր բացառապես Ռուբեն Հայրապետյանն ու նրա խմբավորումը, հիմա արդեն այդ ապօրինության նույնպիսի հեղինակ են դառնում նաեւ Ավետիստաններն ու իրավապահ մարմինները, եւ ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը, որովհետև նախորդ շաբաթ նրանք բոլորը մի մեծ իշխանական հանցավոր խմբավորման անդամ էին եւ հիմա ընդամենը վերահաստատում են իրենց այդ նույն կարգավիճակը, ընդգծում է հայկական ժամանակը։ Ջրեցին գնաց, նույն թեման շարունակելով գրում է հրապարակը մանրամասնելով. 3 երկար ընդմիջումից հետո տեղի ունեցած Հանրապետականի գործադիր մարմինիստից հետո իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները այնքան էլ հակված չեն եղել խոսել կուսակից Ռուբեն Հարապետյանին կամ Մհեր Սեթրակյանին առնչվող աղմկահարույց պատմությունների վերաբերյալ, որոնք այս օրերին բոլոր լրատվամիջոցների թոփ թեման են։ Հանրապետականը մշտապես դատապարտել է ցանկացած բռնություն, բայց կոնկրետ այդ միջադեպերը չստուգված ինֆորմացիայի արդյունք են, և մինչև պաշտոնական տեղեկատվություն չլինի, չի կարելի հետևություններ անել, հայտարարել է կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, իսկ երբ լրագրողը պնդել է հարցը, վերջինս ոչ ավել, ոչ պակաս հայտարարել է, որ ամառային արձակուրդներն ազդել են լրագրողների վրա։ Մեր տնտեսության համար չափազանց բացասական ազդանշաններ են գալիս արտաքին միջավայրից, գրում է հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ 3 հերթական անգամ պայթեց ղազախական արժույթը տենգեն, 1 օրվա ընթացքում այն արժը զրկվեց մոտ 30%-ով։ Իհարկե, Հայաստանի և Ղազախստանի առևտրային հարաբերությունները այնքան խորը չեն, որ դա անմիջապես ազդեցություն թողնի մեր տնտեսության վրա, սակայն Ղազախստանը և Հայաստանը գտնվում են միևնույն տնտեսական տարածքում, փաստում է թերթը շարունակելով։ Հայաստանի վրա ուղղակի ազդեցություն թողնելու են նաև Ռուսաստանի տնտեսությունում տեղի ունեցող իրադարձությունները, որոնք կարծես դուրս են գալիս վերահսկողությունից։ Նավթը շարունակում է էժանանալ, իր հետևից տանելով ռուբլու փոխարժեքը։ Լավատեսական լուրեր չեն գալիս նաև մեր մյուս խոշոր գործընկեր երկրից, Չինաստանից, որտեղ ևս արժույթի զգալի արժեզրկում տեղի ունեցավ վերջերս, տնտեսական աճի տեմպերն էլ նկատելիորեն դանդաղել են։ Հայաստանի վրա դա արդեն թողել է մեծ ազդեցություն, պղնձի միջազգային գները նվազել են, իսկ պղնձի գինը առանցքային նշանակություն ունի Հայաստանի տնտեսության համար, ընդգծում է հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդը փաստում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության հայտարարություններում այս օրերին կարելի է հանդիպել ցեմենտի մեծածավալ խմբականակների վաճառման հայտարարությունների։ Պատճառն այն է, որ Հայաստանի արդյունաբերության երբեմնի հսկան հրազդան ցեմենտն այսօր կանգնած է սնանկացման եզրին։ Գործարանի արտադրանքը դատանի որոշման պարգ գրավել է և հանվել աճուրդի ձեռնարկության պարտքերը մարելու համար։ Բայց եթե անգամ ողջ ցեմենտը վաճառվի, դրանից ստացվող գումարը կբավարարի միայն գործարանի պարտքերի մի չնչին մասը մարելուն։ Ուշագրավ է նաև այն փաստը, որ չնայած ցեմենտը շուկայականից կրկնակի էժան գնով է վաճառվում, բայց ոչ ոք դեռ չի ցանկանում գնել այն, քանի որ ճգնաժամը խժռել է շինարարության ոլորտը, կնգծում է ժողովուրդը։
Շրջանային թեմաների մասին Ադրբեջանի իրավապահներն այսօր 9 տարվա ազատազրկման պատիժ պահանջեցին Ալիևների ընտանիքի բիզնեսները բացահայտած հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի համար։ Իշխանությունների կոռուպցիոն գործարքները, ջրի երեսանած լրագրողը Ադրբեջանի իրավապահների կողմից մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների մեջ, Հրաչ Մելքումյանն է հետևել այսօրվա դատական լսումներին։
Այսօր Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում ընթացող դատական նիստի ժամանակ դատախազը պահանջել է 9 տարվա ազատազրկման դատապարտել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովային։ Դատավարությունը ընթանում է փակ դռների ետևում։ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի, Նորվեգիայի, Շվեդիայի դեսպաններին, ինչպես նաև մի խումբ լրագրողների թույլ չեն տվել հետևելու դատավարության ընթացքին և նրանք փողոցում են սպասել լուրերի։ Ինչպես հաղորդվում է, Իսմայլովան քմծիծաղել է, երբ լսել է իրեն 9 տարվա ազատազրկման դատապարտելու դատախազի պահանջը։ Ավարտին մոտեցող դատավարության հաջորդ նիստը նշանակվել է օգոստոսի 26-ին։ 39-ամյա Խադիջա Իսմայլովան հետաքննող լրագրող է։ Նա բացահայտել և հրապարակել է Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներառյալ երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևի ընտանիքի անդամների կոռուպցիայի մասին լրագրողական հետաքննական նյութեր։ Իշխանությունները նրան մեղադրում են յուրացումների հարկ հետքերից խուսափելու պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ։ Իսմայիլովան հերքում է մեղադրանքները, պնդելով, որ իր դեմ հարուցված գործը քաղաքական ենթատեքստ ունի եւ կապված է իր հետաքննական հրապարակումների հետ։ Միջազգային մի շարք մրցանակների դափնեկիր լրագրողը դատարանին մեղադրում է հապճեպորեն իրականացվող դատավարությունում իրեն կամ իր փաստաբաններին մեղադրանքներին պատասխանելու հնարավորությունից զրկելու մեջ։ Օգոստոսի 12-ին նիստում նա ասել է. «Սա էքսպրես դատարան է, դուք մեզ վիճաբանելու ժամանակ չեք տալիս»։ Իսմայիլովան ձերբակալվել է անցյալ տարվա դեկտեմբերին։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանում հետապնդվում են ձերբակալվում եւ դատապարտվում տասնյակ լրագրողներ, իրավապաշտպաններ, քաղաքացիական ակտիվիստներ։ Amnesty International կազմակերպությունը Խադիջա Իսմայիլովային ճանաչել է խղճի բանտարկյալ։ Նրա մայրը Էլմիրա Իսմայիլովան այսօրվա դատական նիստից հետո ասել է. «Իմ երեխան որևէ վատ բան երբեք չի արել»։ Նա միշտ ասել է ճշմարտությունը։
Արգելյուն կնդիրներ, մեր այսօրվա թողարկումն ավարտվեց, այս պահին իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում, որտեղ ռոպեներ անց կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը, միացեք եւ հետևեք իրադարձություններին մեր եթերում, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։